Maťka, dohodníme sa tak teraz, že budem ti dávať také úlohy alebo takú hádanku, aby sme sa dopracovali k tomu, že o čom to dnes bude, dobre?
Dobre, ja nemám rada asi hádanky, ale tak daj.
No, veď skúsime, že budeme si predstavovať človeka, ktorý bol, že fotograf, meteorológ, cestovateľ, dobrodruh. No, napadlo by ti, že kto by to mohol byť?
Akože toto všetko
dokopy. Toto všetko boli, to nebudú, že štyria ľudia.
Aha.
Hej, dalo by sa to aj tak, že v každom stupení, nie, toto bol jeden človek.
A čo si to všetko hovoril?
Fotograf, meteorológ, cestovateľ, dobrodruh.
Nie,
v podstate,
tak to asi neviem.
Vynálezca, v podstate nič, nenapadá ti?
Nie, nie, nie.
Teraz mali rozprávku o Louisovi Pasteurovi napríklad. To bolo teda tá relácia predtým.
Aha, takže to bude o to?
Nie, nie, nie. To nie. Neviem, či Louis Pasteur bol fotograf a cestovateľ, ale tak no. Bol vedec. Nie, nie, nie. Tento pán, ktorého si budeme predstavovať, predstav si, on má až tri mená. To by som ti ešte mohol
tak
povedať.
Tak inak, povedal no. Si, že pán, mne prvé trojmeno napadlo. Áno, Elena Maroty-Šoltesová, tak to určite nebude. Ale keď to bude pán, tak pán s tromi menami, tak to by mohol byť. Len keď ja neviem, či to všetko spĺňa, vieš.
No.
Bo napríklad, keby si povedal aj spisovateľ, tak by som povedala, že napríklad Jozef Cíger Hronský, alebo Pavol Orsák Hviezdoslav, ale... Čo si to vravel? Dobrodruh?
Fotograf, dobrodruh, cestovateľ.
Fotograf. Vieš čo, možno, že naši poslucháči už vedia, ale ja stále neviem. Tak ja jedine môžem povedať, že vysielame gaučing a tému prezradíš ty.
Áno, takže dnes našim hosťom teda nebude tá osobnosť. To sme sa o to pokúsili popoludní, že kolegyňa to trošku tak povedala. Takže nie, host bude iný, ale budeme sa rozprávať o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
A nebudeme sa rozprávať o ňom sami. Ja by som o ňom asi ani veľa nemohla povedať, ale zavolali sme si Matúša Molitorisa, predsedu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika z miestneho klubu Banská Bystrica. Ahoj, dobrý večer.
Ahoj, dobrý večer všetkým.
Vítaj, pozdravujeme ťa a ešte teda povieme, že gaučing dnes vysielajú Vlaďka.
Ondrík.
O techniku sa stará Pali.
A hudbu vybrala Dianka.
Tak, to už máme mien až, ale to hlavné, dôležité, zásadné, podstatné meno dnešného večera teda bude Milan Rastislav Štefánik. A vy si možno hovoríte, že veď to už bolo dávno, keď Milan Rastislav Štefánik žil. Čo nám ako mladým ľuďom môže nejaký Štefánik dať do života? No uvidíme, myslím si, že nájdeme veľa možností. Skôr ale, než sa do toho celého tak pustíme, by sme si ho mohli predstaviť, aby sme si tak trošku pripomenuli možno také základné historické informácie, aby sme si tak možno trošku aj pripomenuli to, čo sme už stihli zabudnúť zo školy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Tak skúsme si ho tak v hrubých rysoch a bodoch predstaviť.
No, povedali ste
kde
už...
Kde začať?
Presne tak, už ste povedali príšlo veľa povedali? Normálne.
Nič sme ešte vlastne nepovedali. Všetko a nič dokopy.
Presne tak, ale zároveň z každého rožka trošku, keď sa človek ako zamyslí, kto to bol Milan Rastislav Štefánik, tak v prvom rade to bol človek z mesa a kosti. Bol taký, ako sme tu my, len má veľké sny a neváhal obetovať všetko preto, aby si ich jednoducho splnil a dosiahol v tom živote to, po čom túžil. Takže to je pre mňa takéto zásadné, že kto bol Milan Rastislav Štefánik.
A keby sme si tak napríklad, že jeho rodinu trošku tak predstavili, že čo vieme napríklad o jeho rodičoch povedať.
Aj to, že vlastne kedy a kde sa narodil.
Dobre. Tak začneme úplne takto faktograficky. Narodil sa v roku 1880 v početnej rodine zapáleného evangelického kňaza Pavla Štefánika. Pochádzal viac menej zo šiestich súrodencov s tým, že narodil sa v Košariskách na Mijave. To je takéto všeobecne známe, že skade pochádzal. Čo sa týka ďalšieho života, bol samozrejme ovplyvnený svojim otcom. To súvisí aj s tým menom, čo sme sa rozprávali, že je pred reláciou, že skade má to druhé meno.
Že prečo Rastislav?
Že prečo presne Rastislav, čo si tak ako trefne podal, ale to môžeme si dať na neskôr. Teraz neviem, či to začneme, aby sme to nedomotali až príliš.
Dobre, veď my sa k tomu vrátime.
Presne tak. Ale tak to, čo ste povedali. Zo šesťčlennej rodiny narodil sa na Mijave chlapec, ktorý trpel odjakživa nejakými chorôbkami, ale napriek tomu stále pevného presvedčenia, ktorý si išiel za svojimi snami, až tak, že sa niekedy aj neváhal pohádať so svojim otcom. Študoval v Uhorsku, alebo respektíve najprv na Mijave, potom ďalej v Šoproni, Sarvaši, v Curychu, samozrejme v Paríži, predtým ešte v Prahe. No a čo ďalej dodať? Vedec, meteorológ, ako sme si spomenuli, alebo jeden zo zakladateľov meteorológie, také tej modernej v ponímaní vojenstva, ale aj súčasnosti, a taktiež diplomat, politik a neposlednom rade aj generál.
Ja by som sa ešte trošku vrátila na začiatok, lebo toto všetko si pomaličky rozoberieme.
Budeme to rozvíjať,
že aký on bol študent?
Nezbedný.
Ja nezbedný študent. A tak to je nám aj blízke, my sme občas nezbední.
My už hlavne nie sme študenti, ale dobre.
Ale boli sme, sme. Lebo asi aby sa mohol stať tým všetkým, čo si spomenul, tak najprv niečo študoval.
Študoval, ako ten jeho základ vlastne tvorilo takéto normálne základné vzdelanie v rámci Uhorska, ktoré v tej dobe fungovalo, alebo respektíve Rakúsko-Uhorska, kde vynikal práve to svojou, dá sa povedať, takými tými základnými schopnosťami. V prvom rade bol dostatočne zvedavý, vedel si veľa vecí logicky spájať, takže napriek tomu, že bol nezbedník a bolo o ňom známe to, že jednoducho nevedel obsedieť na mieste, bol veľmi dobrý študent, veľmi dobre sa učil, avšak vždy mal takú tú dobrodružnú povahu, ktorá vlastne v tom jeho živote sa stala takým tým symbolom toho, že kam išiel, čo všetko zažil. Aj keď napríklad nebol dobrým študentom jazykov, respektíve nevedel dobré jazyky cudzie.
Ale tak cestoval.
Tak cestoval. A to tak cestoval a išiel. A našiel,
neodradilo
sa.
Ho to.
A toto je zaujímavé, lebo vlastne tak sa aj presne dostávame k tomu cestovaniu, že môžeme povedať, že kde všade bol, ale že teda ako to bolo, že on teda fakt tie jazyky nevedel a vybral sa len tak, povedzme, do Francúzska alebo tak, že takto to bolo?
Treba si uvedomiť, že sa rozprávame o konci 19. storočia, začiatku 20. storočia. Vzdelávanie nebolo také, ako je to v súčasnosti, že prídeme na základnú školu, kde sa už hneď učíme angličtinu, nemčinu, alebo vyberáme si iný svetový jazyk, alebo francúzštinu. Ale prišli ste vtedy do školy, kde ste sa maximálne vedeli učiť po slovensky, keďže bolo z evanjelickej inteligencie, tak sa učili aj teda po slovensky, respektíve biblickú češtinu. A zároveň druhým takým jazykom, ktorý bol a bol veľmi pretláčaný v tej dobe, bola maďarčina. Tá maďarčina mu ale samozrejme nešla, lebo je to bol taký cudzí jazyk pre neho. Avšak bolo tiež veľmi dôležité vedieť po maďarsky. A jediné, čo ste sa učili, bolo čítať, písať, možno takú základnú matematiku a to bolo všetko. Škola vám možno skončila, dá sa povedať, niekedy v 12 rokoch, 13 rokoch, kedy ste už buď boli predurčení pre ďalší život na vidieku, alebo či ste pomáhali okolo farmy, alebo rodine, v hore ste robili a tak ďalej, alebo ste mohli ísť ďalej študovať, ak na to samozrejme rodina mala prostriedky a bola aj tá chuť a vôľa z vašej strany. Takže on mal tu to šťastie, že mohli ísť ďalej študovať na líceum a išiel paradoxne študovať do Sarvašu, kde musel sa naučiť tú maďarčinu a tam vznikajú také tie prvé konflikty, pretože nie vždy mu tá maďarčina išla. Udáva sa, že mal aj častejšie problémy s tým, že keďže bol z uvedomelej rodiny slovenskej, tak sa mu mnohí spolužiaci hlavne z tej maďarskej časti vysmievali. Takže on aj čelil týmto problémom a tam sú také tie rôzne historky, ktoré udáva napríklad Michal Kšiňan vo svojich knihách, kde presne spomína, aké mal problémy so študentami, ako sa aj neraz možno pobil v tej škole, ale pobil sa kvôli tomu, že jednoducho veril tomu svojmu presvedčeniu a mal také dobré morálne základy z rodiny. Doštudoval a postupne, keďže inklinoval stále k tej československej alebo tej slovanskej vetve, tak sa vybral na štúdia do Prahy, kde paradoxne, ak sa nemýlim, mal byť staviteľom. Mm-hmm. Stavebným inžinierom, čo hlavne chcel jeho otec. Tak bude mať poriadne remeslo, bude poriadne zarábať a bude to dobre.
Že uživí sa.
Uživí sa presne tak, nebude na oštaru celej rodine. No, ale...
ale on teda týmto sa nechcel vlastne živiť, to vieme teda o ňom, že jeho skôr iné veci zaujímali, takže asi finančne bol na tom Štefánik, nielen počas štúdia, ale počas celého života to mal ťažké, teda, že nebol nejaký bohatý alebo tak.
Áno, to je taký slušný výraz, že mal to ťažké. Ale áno.
Tak bol aj zadlžený napríklad.
Bol aj zadlžený a to sú už samostatné také tie poviedky o tom, že aké problémy ešte mal, ale prvoradý problém potom mal aj s otcom, pretože po štúdiách v rámci Prahy zistil, že mu akosi nevonia to inžinierstvo, že to není práve ten obor, v ktorom by chcel pôsobiť a ktorý by mu išiel, ale stále ho to lákalo ku hviezdám, lákalo ho to k vede a lákalo ho to k astronómii. Chcel spoznávať astronómiu a vybral sa aj týmto smerom, čo spôsobilo to, že sa pohádal so svojím otcom, lebo to bolo také, dá sa povedať, no, mladícke huncúctvo v ponímaní jeho otca. A tu vznikali aj tie prvé problémy medzi ním a otcom, s ktorým sa dlhú dobu aj nerozprával, pretože Štefánik si postavil hlavu, rozhodol sa, že proste on ide študovať astronómiu a astronómia sa dala študovať kde najlepšie, no v Prahe to v tej chvíli bohužiaľ nebolo. Mm-hmm. A najlepšie observatórium, respektíve najlepšie štúdium astronómie vtedy vlastne bolo u profesora Jensena v Paríži. A vybral sa do Francúzska.
S nejakou francúzštinou, s nejakými aspoň základmi, alebo to bolo presne o tom, lebo áno, spomínali sme aj to, všetci vieme, že sa my na škole už učíme angličtinu, nemčinu a tak ďalej. Ale tiež sa nám odporúča, že choď do inej krajiny a tam sa naučíš jazyk. Áno, presne. Tak, že či toto zafungovalo aj u neho, že išiel do Francúzska a až tak sa učil francúzštinu?
Presne tak. On sa vybral do toho Francúzska s tým, že mal cieľ, chcem študovať astronómiu, chcem študovať u tých najlepších a verím, že ma teda zoberú. Problém nastal v tom, že ho hneď nezobrali na tie štúdia a napriek tomu sa živil rôznorode a snažil sa nájsť tie spôsoby, akými by si získal prostriedky na toto štúdium, to je jedna vec. A druhá vec, prečo ho nezobrali, nevedel po francúzsky veľmi dobre v tej chvíli. Ešte nevedel, potreboval sa učiť a tak sa učil, vzdelával a tak vo verím Boha sa aj postupne naučil.
Inak toto je také inšpiratívne teraz pre mňa.
Ja som si teraz spomenul, ja som si spomenul na tú scénu s priateľov, keď tam že mapel klot, keď sa tuším Joey tváril, že vie po francúzsky, tak možno to aj so Štefaníkom nejak tak vyzeralo.
No môže byť.
Áno.
Že sa tvárilo, ale,
ale
tak asi
to.
Čím dlhšie v tej krajine bol, tak ja teda verím, že aj tá francúzština mu išla čím ďalej, tým lepšie. A ešte taká otázočka k tomu cestovaniu, že aké bolo v tej dobe cestovanie? Bolo to jednoduché, zložité?
No to asi nebolo tak ako teraz, že Erasmus, hej, že študent ide, všetko mu, alebo časť mu zaplatí niekto.
Prípadne, že si otvoríme internet, naťukáme destináciu, kde chceme ísť, kúpime letenku, zbalíme sa a ideme. Aké to bolo vtedy?
Tak v tej dobe najskôr si asi tak Štefánik otvoril atlas a zistil, že kam to chce ísť. Mm-hmm. Pozrel sa, či je tam vôbec železnica, ale či smeruje týmto smerom železnica, pretože tým prostriedkom dopravy v tej dobe, lebo bavíme sa o roku 1904, kedy on odchádza do Francúzska, bol jediný spôsob dostavník, alebo teda cesta, peší bus, vlastných, že by sa tam to by dlho trvalo, alebo teda potom vlakom. Takže musel zistiť a získať peniaze na ten vlak, aby sa dostal do toho Paríža, aj sa tam vybral.
A išiel vlakom? Lebo myslím, že teda bolo to bezpečné v tom čase? Ísť vlakom?
Inej možnosti veľmi
zmysle,
nebolo.
V zmysle tej geopolitiky, tak myslím, že či to potom neskôr bolo, hej, tie problémy.
Áno, tieto problémy boli až potom neskôr. V tomto období vlastne sa bavíme o tzv. Koncerte národov. Takže vtedy sa diplomatickou cestou podarilo riešiť skoro všetky vojnové konflikty, ktoré boli a začalo to troška taký exkurs, pardon, do tej histórie.
Nech
musím
sa páči,
len,
my budeme radi.
Takže vlastne súviselo to ešte s ukončením tzv. Krymskej vojny, kedy všetky konflikty vo svete a ešte aj z napoleonských vojen predtým sa dalo riešiť vlastne takým tým súzvukom. Stretli sa monarchovia tých hlavných krajín, či to bolo Prusko, Francúzsko, Anglicko, alebo Rakúsko, Uhorsko, samozrejme Rusko, a dokázali sa dohodnúť aj pomocou rôznych sobášov v rámci rodín, aby ten svet udržali v nejakej rovnováhe a nedochádzalo k veľkým konfliktom. Samozrejme, drobné konflikty sa odohrávali, ale aj v tomto období bola považovaná Európa za relatívne bezpečnú, pretože existovali tu iba vlastne veľké štáty a najmenším štátom bol asi Vatikán, keď tak nad tým uvažujem teraz, ale bavili sme sa o tom, že sa chodili po Rakúsko-Uhorsku, takže žiadne Česko, žiadne Slovensko, žiadne Rakúsko, žiadne Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, tieto krajiny neexistovali. Existovalo Rakúsko-Uhorsko veľké, ktoré sa od karpatského oblúku vlastne tiahlo až po Jadran, potom ste prechádzali cez Prúsko, ktoré vtedy vlastne to bol najväčší rozmach Nemecka, dá sa povedať, pretože to siahalo od Alsaska a Lotrínska až po Kaliningrad súčasný, lebo to bola tiež súčasť ešte vtedy vlastne Pruského kráľovstva, a potom bolo to Francúzsko. Takže to cestovanie, áno, bolo bezpečnejšie, určite tým vlakom, pešo, alebo respektíve na tom koni, asi veľmi nie, lebo to, tie nástrahy tam boli všade. Určite si nenašiel popri ceste žiaden motel, to božne, že by si prespal v nejakom kempe, alebo že by si mal
Airbnb.
Tak spácak, Airbnb, presne tak. Takže išiel tým vlakom, chudák tam nejako došiel, musel prespávať v oranžériu, to sa udáva, keď práve bol v tom Francúzsku, čo znamená, že v takom skleníku, takže keď vonku bolo 40 stupňov, tak v tom skleníku bolo 50 stupňov, a keď vonku bolo minus 10, tak v tom skleníku bolo minus 30. A obrazne samozrejme povedané. Takže to nebolo vôbec žiaden medlízať a nebolo to takéto pohodlné a doslova do písmena musel sa prebíjať. Navyše nesmieme zabúdať, že v tej chvíli ešte stále mal problém s tým svojím žalúdkom, ktorý sa neskôr, alebo respektíve tým traviacím traktom, čo sa podpísalo na ďalších tých jeho dobrodružstvách, respektíve na ďalších tých jeho zážitkoch zo života.
No a keď hovoríme o spôsoboch dopravy, tak my nemôžeme vynechať, že bol pilotom, letcom, o tom tak podrobnejšie budeme hovoriť neskôr. Ale keď sme už spomínali v tomto vstupe tie základné informácie a fakty, kedy sa narodil, tak povedzme si aj, kedy a ako zahynul a kde.
Zahynul v roku 1919. Je to taká tá známa, alebo dá sa povedať, možno až konšpiračnými teóriami opradená story, že jednoducho to bolo pri leteckom nešťastí v Ivanke pri Dunaji, kde sa nachádza aj v súčasnosti jeho mohyla. Ako zahynul, o tom sa vedú mnohé historické špekulácie. Ani jedna není taká nejaká, že uzrejmená, že takto to bolo. Avšak aj to prispelo k tomu, že jednoducho tá jeho osobnosť a ten jeho kult osobnosti nabral úplne iný rozmer, hlavne po tej jeho smrti, a bereme ho ako jedného zo zakladateľov československej štátnosti aj modernej slovenskej štátnosti. Takže bolo to v tom roku 1919, nešťastnom 4. mája, aby som bol úplne exaktný, Ivanke pri Dunaji vtedy zahynul pri leteckom nešťastí spolu s ďalšími talianskými pilotmi, ktorí išli s ním.
A na akom lietadle to bolo?
Bolo to lietadlo.
Taký technický tip sa spýtam.
Áno, bolo to lietadlo Caproni, talianske lietadlo Caproni. Súviselo to aj s tým, že práve Milan Rastislav Štefanik v tej dobe sa zotavoval z liečenia zo sibirského dobrodružstva, tak to nazvem, práve v Taliansku, kde mal aj svoju snúbenicu. No a jednoducho pri ceste naspäť domov, to treba si predstaviť, že to lietadlo bolo iba vlastne z koží, z papiera a z drevených latiek, plus samozrejme aj nejaké železné konštrukcie tam boli, vrátane motora, ale musel byť čo najľahšie, aby dokázal vzlietnúť. Tak jednoducho toto lietadlo sa zrútilo na letisku pri Ivanke pri Dunaji.
A vtedy vlastne nešiel vlakom, tam už to nebolo asi také geopoliticky v poriadku.
Tam to slušne povedané bol už taký priekak ísť, tedy by bol vlakom, poviem to tak slušne, ospravedlňujem
sa. Bol to problém,
sa. Bol to problém, áno. Pretože treba si uvedomiť, že v roku 1919, okrem toho, že bolo už síce po vojne, tak v Európe bola veľmi komplikovaná geopolitická situácia a práve v Maďarsku, keďže ešte nebol podpísaný ani Trianonská zmluva, neboli vyformované južné hranice Československa, ani tým pádom severné hranice Maďarska, došlo ešte k bolševistickej revolúcii, čo spôsobilo vznik tzv. Maďarskej republiky Rád, čo bolo vlastne bolševistická republika v Strednej Európe, ktorá vyhlásila vojnu Československu a teda sme boli vo vojnovom stave. Takže Milan Rastislav Štefanik v tej dobe mal na výber. Buď pôjdem vlakom, tam mám zájmu a nevieme, ako to dopadne, ale nebude to nič pekného, alebo preletím, aj keď možnými rizikami tej doby spojeným s cestovaním lietadlom.
My si opäť, prvýkrát si oddychneme počas tejto relácie.
Ale
prvýkrát si zahráme. Pomyselne sedíme v gauči a rozprávame sa o osobnosti, ktorá môže byť inšpiráciou a mala by byť inšpiráciou aj pre dnešného mladého človeka.
Inak dnes sa pri tejto téme vlastne v tom gauči vôbec ani nechce sedieť. Ja by som chcela teraz skúsiť lietať, alebo cestovať, alebo
ano,
sa venovať.
Všetko bude, všetko bude.
Áno?
Áno, tak cestovať sme už trošku aj pocestovali. Ešte poviem, že Matúš Molitoris, ktorý je teda predsedom miestneho klubu Milana Rastislava Štefánika v Banskej Bystrici, tu sedí s nami v štúdiu. No a poďme sa mi teda pozrieť na to, že už sme hovorili trošku, že bol pilotom, môžeme to tak povedať. Aj vieme, že či ho to fascinovalo, alebo ako sa to stalo, alebo bol proste vojenský tak zadelený, alebo ako to vzniklo?
No, je to áno také paradoxné, lebo my sa vždy musíme... Bolo to nedávno, a potom to bolo aj dávno. Z hľadiska toho, ako sa vyvíja...
To bude rýchlo dopredu vlastne. No,
presne že... tak, ono to letelo doslova do písmena, tá vojna akcelerovala výskum v každej oblasti. Tak dá sa povedať, že Milan Rastislav Štefánik bol francúzsky občan, ktorý chcel ísť brániť demokraciu, francúzsku demokraciu, keď začala prvá svetová vojna. Bol aj mobilizovaný a chcel vstúpiť teda do armády, kde ho aj prijali a zároveň ho aj odmietli, pretože tým, že má veľa zdravotných problémov, tak nemohol byť jasné, klasický pešiak, áno. Nemohol byť klasický vojak v tom ponímaní, ako to bolo, a vznikol vtedy taký nový odbor, ktorý sa volal, že letectvo, respektíve nový útvar.
Vtedy to vznikalo.
Áno, áno. Letectvo bolo známe, však 1904. prvýkrát leteli len Vrajtovci, on 1904. liezol vtedy na Mont Blanc, alebo respektíve nie liezol na Mont Blanc, prišiel do Francúzska, potom liezol na ten Mont Blanc, ale 1904. prvýkrát preleteli Vrajtovci pár metrov doslova do písmena a medzi tým nastal vlastne taký ten raketový postup v tom, že kam sa vyvíjalo letectvo, vzducholode a tak ďalej a tak ďalej, ale v rámci armády letectvo bolo považované za okrajový odbor. bolo to také, že nie je teraz atraktívne.
Čiže oni tam vlastne upratali. Hej?
Presne, doslova do písmeného tam upratali. Áno, nechcelo sa im nič, akože no čo s týmto, má tu také problémy, neobsedí na mieste, furt ho má zapálený ten žalúdok, pošleme ho na front, hneď ho budeme mať v lazarete, to... Ale dobre, chce byť vojak, chce pomôcť, tak ho zoberme.
Niekde ho dáme.
Tak nech bude letcom. Tak bol letcom.
A je to zaujímavé, lebo práve to letectvo a byť pilotom je teraz také prestížne, nie?
Presne
taký zaujímavý
tak.
Paradox.
Áno, treba si to tak ako zobrať, že sa tu proste doslova do písmena otočil. Uh-huh. Byť letcom je teraz veľká podsta. V tej dobe tam vyšli tí, čo boli najhorší. Tak to poviem sprosto. Alebo možno to boli presne takí, v modernom ponímaní nazvime ich, že nerdi. Hej, že... Jednoducho, síce taký akože vzdelaný a tak ďalej, ale troška neduživý.
Dobre, ale tak ak si odmyslíme ten záver jeho života, tak asi mu to išlo, nie? Keď sa letectvu venoval.
Veľmi sa tam uplatnila práve tá jeho vynaliezavosť a ten chtíč prinášať niečo nové a skúmať. Využil tú príležitosť, že bol proste v letectve. Zároveň to bolo spojené aj s tým, čo mal tak rád, teda astronómiu, a s tým úzkom spojenou aj meteorológiou. Nebolo to tak rozdelené.
Ideme vlastne k tomu. Tá meteorológia, tam aj vieme, že čo ho na tom fascinovalo, čím sa zaoberal, alebo že čo sa, čomu sa tam konkrétne venoval v rámci tej meteorológie.
Ono to tak postupne celé sa tak vyprofiloval on sám. Tým, že najprv bol astronóm, sledoval pohyb hviezd, zatmenia slnka, heliovej komety a tak ďalej, vďaka čomu precestoval ten svet, čo sa asi k tomu aj potom neskôr dostaneme, tak zároveň si uvedomoval ten vplyv jednotlivých prvkov vesmíru na to, čo sa deje na Zemi. Meteorológia, aby som to náhodou neprietol si s metrológiou, meteorológia bola ešte de facto len v plienkach. Vedeli, že nejakým spôsobom sa počasie správa, ale ako? Mnohí ešte nevedeli. Uh-huh. Vtipná historka je napríklad aj to, že keď bol niekde vo francúzskej Polynézii Štefánik, odbočím na chvíľu, pardon,
nech sa páči,
tak bol si vedomý toho, že sledoval vtedy akurát zatmenie slnka, a prišiel za jedným takým tým šamanom, on to aj rád rozprával vtedy a náčelníkom a povedal, dneska bude veľmi zlý deň, dneska sa dočkáme niečoho zlého, ale ja to budem vedieť napraviť. Všetci ostali samozrejme vystrašení, čo sa bude diať. Ale on povedal, dneska večer, alebo respektíve cez deň, zmizne slnko. Ale ja viem, ako to napraviť a aj to napravím. Vedel, že príde zatmenie slnka, aj sa tak stalo, takže samozrejme náčelník a miestny šaman sa mu hodili k nohám, začali ho hneď akože, že je to znamenie, osud, zývať a tak ďalej. Samozrejme vrátil slnko naspäť na oblohu a tým pádom aj posilnil francúzsku diplomáciu v danej oblasti, lebo prišli jednoducho, síce na jednom pohľad zlí Francúzi, ktorých dá sa povedať, ako keby kolonizovali, na druhej strane ovládali slnko. To nedokáže hoci kto.
Čiže by sa dalo povedať, že si tak všímal svet okolo seba, že ho všetko tak zaujímalo a teda fascinovala ho veda?
Tak. Fascinovala ho veda a postupne začal tieto veci sledovať, aj ako sa vyvíja počasie, aký to má na neho vplyv, respektíve na neho, na nás všetkých.
A aj na neho asi ako na toho pilota, letca.
Presne tak. A začal si tieto veci spájať. A to je vlastne tá druhá historka, kedy vlastne tú meteorológiu pretavil do takej tej praxe, kedy sa mu podarilo zachrániť údajne celú francúzsku letku, pretože vedomí si toho, aké jednoducho vzduchové masy prichádzajú do styku a že čo sa blíži, vedel, že príde búrka. Napriek tomu, že bolo pekné počasie, bolo leto a tak ďalej a tak ďalej.
Ani mu neverili možno?
Doslova mu neverili. Mm-hmm. Ale podarilo sa mu presvedčiť vtedy terajšieho veliteľa, aby jednoducho letka nevzlietla a nešla do protiútoku proti nemeckému útoku, ktorý sa odohrával. A s tým, že budeme mať veľké straty a nemusíme nič urobiť, ale jednoducho celé nemecké letectvo, ktoré bolo vtedy vo vzduchu, alebo respektíve tá letka, ju zmetie búrka, ktorá prichádza. Aj sa tak stalo, podarilo sa mu zachrániť takýmto spôsobom stovky životov, čím zase on postupoval na tom hodnotovom rebríčku v rámci francúzskej armády vyššie. Vtedy mu bola ponúknutá aj pozícia, že mal byť povýšený a mal sa stať vlastne dôstojníkom pre meteorológiu vo francúzskej armáde, na čo on odmietol a on požiadal, pretože už bol vtedy presiaknutý tou myšlienkou Československa a toho, že aby oslobodil svoj rodný štát, alebo mu umožnil, aby bol konečne samostatný, tak požiadal preloženie na taliansky front, pretože si bol vedomý, že na talianskom fronte skorej príde do styku so slovenskými alebo československými vojakmi, ktorý chcel ovplyvňovať aj tým, že lietal nad týmto frontom medzi Talianskom a Rakúsko-Uhorskom a tam zhadzoval letáky a presviečal tedajších slovenských a československých vojakov alebo českých a slovenských vojakov, aby prešli na druhú stranu a tam sa začali formovať na strane dohody.
A ty si nám pred touto reláciou ešte hovoril, že Milan Rastislav Štefánik bol aj vynálezcom.
Áno,
spomínal si traky.
Áno, áno, áno.
Toto si ešte povedzme, že vymyslel traky alebo zdokonalil držanie nohavíc. Alebo...
No ako sme sa bavili aj pred reláciou, bol to vymyselník, ja to hovorím, že Fiškus vymyselník, ktorý vymyslel mnoho takých tých zlepšovákov, medzi inými sa udáva, že stojí za vynálezom trakov alebo hozentroglov, ako sa vravilo v tej dobe, čo súvisí s tým, že áno, ako som vám povedal, to tak ako pôvodovo, pravdepodobne vtedy nohavice sa nekupovali každý deň, neskočili sme si do Európy alebo do hociakého, alebo do sekáča alebo do nákupného centra, aby sme si kúpili nové gate, lebo tie staré sa nám už nepáčia. Proste dostali ste nejaké gate od rodičov a boli aj o niekoľko čísel väčších, však dorastiete, nie?
Nemali asi gumu, no, predpokladám.
No a s týmto vlastne sa boril celý život, že jednoducho bola jedna veľkosť gatí a bolo ich treba držať. No a prišiel s takým tým zlepšovákom toho, že keď mal veľké gate a keďže mal aj problémy s tým žalúdkom, tak asi chudol, mal tam ako výkyvy tej, čo sa týka tých konfekčných veľkostí a výsledkom bolo to, že potreboval nejako držať tie gate. Že pravdepodobne takýmto spôsobom prišiel so zlepšovákom a posielal nákresy aj svojmu otcovi, už keď si písal, že vymyslel som takéto niečo, držiak na gate.
Otec určite mu hovorí, že no, toto ťa určite dostane z tvojich finančných problémov.
Presne tak. A už bolo to vymalované. A to...
Ja tak rozmýšľam teraz, že čo by som ja mohla vymyslieť, ale no, teraz mám pocit, že už je všetko vymyslené.
Dnes je už iná doba, vieš, to naozaj, že dnes už je veľmi náročné sa takto presadiť. Keď ešte pokračujeme v tom, že čo všetko zvládal Milan Rastislav Štefaník, tak bol aj fotografom. Vraj teda.
Áno, bol fotografom a to hlavne súviselo s tým jeho cestovaním. Pretože ako sme... si spomínali, v tej dobe nebolo úplne jednoduché cestovať, bolo to veľmi náročné a už keď sa niekto dostal niekde na cesty, tak bolo potrebné to aj zdokumentovať. Samozrejme, foťák nebol v telefóne, ako to máme teraz.
Jasné.
Nebol ani digitálny, bolo to veľká taká tá mašina, ktorú bolo treba správne nasvietiť fotocitlivý papierík, ktorý sa následne vyvolával, ale bolo treba každú jednu takúto cestu už zdokumentovať. Tak s tým súvisela aj tá jeho vášeň pre fotografovanie, respektíve veľa fotiek vzniklo. Navyše, on si aj vedomý vtedajšej sily fotografie zaviedol, dá sa povedať, to je taká zaujímavosť. Bol to vlastne taký prvý PR prvok, že využíva marketing na tie účely, že chodíval do štúdia sa veľmi často fotiť z tej dobrej strany, z ktorej vyzeral pekne, aby bol pútavý a vytváral si tzv. Aj podpis karty a tie rozdával, aby mal. Nedával vizitku, ale dal svoju podpis kartu, kde sa podpísal s láskou Milana.
A tie fotky sa nejaké zachovali od neho?
Tých jeho fotiek je relatívne veľa, ale hlavne sú to také tie fotky z jeho mladíckych čias, potom z toho vedeckého obdobia a samozrejme neskôršie z toho takého politického alebo respektíve vojenského obdobia. Tých fotiek tam nájdete. Samozrejme, zaujímavé sú tie cestopisné fotky z tých teplejších oblastí, kde ho vidíme v úplne neštandardných pózach, kedy je napríklad len v tahickej sukni alebo v tej šatke zabalený, je tam opretý o palmu, odfotený s domorodcami a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých inšpirácií sa tam dá nájsť veľmi veľa, ale prioritne to súviselo samozrejme tá jeho vášeň s tým cestovaním a s tou vedou, ktorú tak ako hájila zaujímavá ho.
A keď sa povie fotografia alebo teda vyobrazenie Milana Rastislava Štefánika, všetci si ho predstavíme v uniforme s červenou čiapkou, ja to teraz veľmi laicky poviem, a v uniforme, ktorá je modrá, to je úplne typické zobrazenie, keď ja to teraz sa na to pozerám, vidím to aj čierno-biele, aj farebné, tak možno si to trošku tak približme, že čo má vlastne oblečené, v čom je zobrazený na tej jeho typickej fotografii?
Taká tá jeho typická fotografia, respektíve to jeho vyobrazenie ako vojaka, politika, je spojené s jeho pôsobením vo francúzskej armáde. Bol aj francúzskym občanom, takže tak, ako ho poznáme, tak to je typický úbor francúzskeho dôstojníka. Je zobrazovaný v generálskej čapice, preto má vlastne okolo tej také typické francúzskej čapice kopec ratolestí, čo symbolizuje práve jeho generálskú hodnosť, ktorá mu bola, dá sa povedať, pridelená a prepožičaná francúzskou armádou pre jeho potreby súvisiace hlavne s tým, že sa stával neskôr ministrom vojny, ale prioritne, keď cestoval na Sibír, kde potreboval organizovať československé legie. Musíme si uvedomiť, že Tá myšlienka toho československého štátu nebola hneď, že wow, super, poďme postaviť Československo, to potrebujeme. Ale vznikalo to ako nejaká odpoveď na tú geopolitickú situáciu, ktorá prebiehala v tom svete, a na začiatku sa rozprávalo o tom, dobre, Rakúsko-Uhorsko ostane zachované, bude to nejaká federácia, ako kedysi bola Československá federácia. Nie, potom to nebude fungovať, pretože je to mnohopočetný národ. Potom prišiel taký Woodrow Wilson z Ameriky, ktorý presadzoval takúto myšlienku, že každý národ by mal mať vlastný štát, poďme sa o tom baviť. A do toho všetkého prichádza Milan Rastislav Štefánik, aj spolu zrazu pritiahol tam Masaryka a Beneša a začal rozprávať, že títo páni majú dobré myšlienky, poďme presadiť nejaký československý národ, ktorý bude aj takým istým nárazníkom pre možno tú rozpínavosť v Nemecku a tak ďalej a tak ďalej. A môže to byť jednoducho taká správna odpoveď toho všetkého, pretože to Rakúsko-Uhorsko nikdy nebude stabilné a môže tam ešte naraziť na to, že ten maďarský alebo rakúsky šovinizmus bude stále pretrvávať v tej spoločnosti a bude chcieť byť dominantný. Je to už veľmi komplikované, čo teraz vravím, ale gro myšlienky je to, že jednoducho ako francúzsky občan bol zobrazovaný vo francúzskej uniforme a postupne vďaka tomu, že jednoducho potrebovali, aby aj organizoval tú vojenstvo Československa, mu bola prepožičaná a darovaná, alebo respektíve udelená hodnosť generála.
Chcel a tu nezískal, ale hodnosť mal.
Tak, tak.
A preto ho my tak aj poznáme ako generála Milana Rastislava Štefánika.
Navrhujem opäť prestávku, tak ako v škole, hoci toto vôbec nie je ako zo školy, že je to veľmi zaujímavé.
V dnešnom gaučingu sa rozprávame s Matušom Molitorisom, predsedom spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, miestneho klubu Banská Bystrica. A rozprávame veľa a dúfam teda, že zaujímavo, pretože prichádzajú rôzne reakcie od vás, za čo ďakujeme a tešíme sa z nich. No a my sme rozprávali, že Milan Rastislav Štefánik bol cestovateľ, fotograf a tak ďalej, ale ty si spomínal aj jeho také dobrodružné cesty. Ty si spomenul napríklad Mont Blanc. A tam sa nedostane len tak hocikto.
A tam dokonca aj rekord nejaký, že má stále.
Áno, no, áno. Slovenský. Prečo sa tam vybral? Čo tam robil?
Tak prioritne tie jeho dobrodružstva súviseli s povahou jeho záujmu. A to bola tá astronómia, ktorú sme už spomínali. A teda možnosť a chuť sledovať rôzne úkazy, ktoré sa diali vtedy na oblohe. Či to bolo pozorovanie komét, zatmenie slnka, svetelných korón a rôznych takých týchto vecí, ktoré neboli úplne bežné. Teraz si prídeme, vygooglíme si, pozrieme nejakú svetelnú korónu, chcem vidieť hento, tamto, čo to sa to deje na oblohe, je to nejaký Starlink alebo je to UFO. Hneď máme tú odpoveď.
Áno, áno.
Ale v tej dobe proste to bolo niečo nepoznané. Bola to terra incognita, ľudia nevedeli, o čom je reč, a on za týmto sa všetkým musel vybrať, pozorovať.
Musí to odšlapať.
A odšlapať doslova do písmena. A s tým súvisia niekoľko tých jeho výstupov práve na Mont Blanc, kde drží aj práve tak chtiac, nechtiac aj isté prvenstvo, tak sa udával, pretože najdlhšie zotrvávajúcim Slovákom na Mont Blancu je práve Milan Rastislav Štefánik, ktorý tam vďaka pozorovaniu hviezd zotrval 46 dní zároveň.
Ja.
To je celkom dosť, vieš to.
No, to už predsa len ako tie turistické chodničky neboli v tej dobe veľmi vyšlapané.
No,
samozrejme, ani tí horskí vodcovia neboli nejakí zbehli, boli to skorej nejakí chovatelia oviec, kôz a iného dobytka, ktorí v tej oblasti žili. Bolo to také nevydané a ľudia pozerali na nich, že čo tam chcú robiť. No ale keď chcel pozorovať tie hviezdy, potreboval sa dostať nad nejakú úroveň, do nejakej úrovne vlastne atmosféry. A výsledkom toho bolo to, že musel sa vytrepať na Mont Blanc, precestoval vlastne Strednú Áziu, takisto v Afrike veľmi dlho pôsobil, kde sledoval či už heliovú kométu, zatmenia slnka, rôzne iné úkazy atmosférické, ktoré sú, ale aj napríklad do francúzskej Polynézie alebo na Tahiti, čo sme si už práve spomínali. A takisto aj do Južnej Ameriky, do Ekvádoru, kde jeho cieľom bolo vlastne vybudovať meteorologickú stanicu v Ekvádore, ale zároveň, keď už bol francúzsky občan, mal aj takúto politickú úlohu a tým prehlbiť vlastne vplyv Francúzska práve v tejto juhoamerickej krajine. Pardon, ospravedlňujem sa.
A on to ako zvládal, keď sme už niekoľkokrát spomínali tie zdravotné problémy, nekomplikovalo mu to?
Bol to veľký problém, celý život vlastne sa tiahol s tým, že mal problémy so žalúdkom, trpel veľkými bolestiami, no napriek tomu riadil sa tým svojim hlavným krédom, a že pre ľudí pevných predsavzatie presvedčenia nie je dne možnosti.
Keď spomínaš práve tieto kréda, on tých výrokov má viacero, tak dajme ešte nejaké také inšpiratívne hlášky, výroky.
Alebo Mira, tvoje obľúbené.
Alebo tvoje obľúbené, alebo proste také, že čo tak ešte povedal.
My vieme, no, my sme si naštudovali veriť, milovať, pracovať.
Presne tak. Pre mňa je ako naozaj to moje obľúbené a to je môj takým životným kredom, je to, čo som už teraz spomínal, že pre ľudí pevných predsavzatí nie je možnosti, to je taká tá zjednodušená verzia, ale ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem, uh-huh. To je tiež také inšpiratívne a odvážne. No a veľmi dôležité aj pre súčasnosť a pre akúkoľvek dobu je vlastne, kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hoden.
Áno.
Treba si uvedomiť toho, že vždy treba nejaké úsilie vynaložiť k tomu, aby sme dostali tie veci, aby sme ich dosiahli. O to si ich budeme viacej vážiť. A ešte jeden z takých tých krásnych, ktorý súvisí aj práve s tým jeho životom a možno aj tým, aký mal takúto kvázi možno romantickú dušu, tak pri pri jednom svojom takomto pôsobení, svojej snúbenici, keď sa opýtala, že čo mu môže ako splniť v rámci života, pretože patrila do tých vyšších kruhov, tak je povedal krásnu vetu, okrem toho, že teda chce, aby navždy ostali spolu a boli zalúbení, takže povedal krásnu vetu a to je: pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. Čo súviselo s tým, aby mu presne pomáhala dosiahnuť nejaké tie méty, aby mu pomohla dosiahnuť to, že jednoducho tie myšlenky čechoslovakizmu sa dostanú na tie najvyššie kruhy v rámci tej francúzskej a talianskej spoločnosti. A to sa mu aj podarilo. Doslova, že prekážky treba rozbiť a nie sa im podávať, čo je tiež jeden z jeho takých tých výrokov.
Dobre, že o tom hovoríme, lebo mňa by teraz zaujímalo, že či je Milan Rastislav Štefánik pre Slovensko vlastne výnimočnou osobnosťou, a keď si to tak zhrnieme, že prečo?
Či je? 100%. Z môjho pohľadu tam ani sekundu nezaváham, poviem, je to obrovská inšpirácia, je veľmi dôležité, aby sme si cenili jeho myšlienky, jeho odkaz. Pretože to, čo dokázal, ja priznám sa, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale pre mňa je to človek, ktorý dokázal to, čo ešte nedokázal ani jeden Slovák. Najmä tomu v tej modernej histórii, v tom 20. 21. storočí, pretože s myšlienkou, predstavme si ten svet, v ktorom bol a zrazu sa tam objaví neduživý Milan Rastislav Štefánik, plešatý chlapec z Košarísk na Slovensku, ktorý povie: viete čo, ja si myslím, že Rakúsko-Uhorsko, ktoré je tu už 1000 rokov, tu nemá čo byť, má tu byť Československo. Pretože tuto pán profesor Masaryk mi o tom rozprával v Prahe a tuto kamarát Beneš, ešte v tej dobe možno kamarát, tiež zdieľa túto myšlienku a pome za tým, pome presadiť to Československo. Každý ho samozrejme pozrel na neho, že či mu ako neharaší, akože o čom sa bavíme.
Že
o čom sa tu točí. Uh-huh. A doslova do písmena behom jedného roka zrazu tá myšlienka bola veľmi aktuálna. A išiel do Ameriky, kde sa o tom rozprával s americkým prezidentom, americkými špičkami, presadzoval tento názor, keď bolo treba, začal organizovať československé légie a nielen na tom západnom fronte, kde on pôsobil. Keď bolo treba, zobral sa vtedy do Ruska, kde prebiehala, dá sa povedať, občianská vojna medzi bolševikmi a bielogvardejcami, to znamená medzi takými tými reprezentantami pohrobkov cárizmu, tak to nazvem. Do toho tam prišiel a organizoval československé jednotky, ktoré už mali toho plné zuby, lebo už boli niektorí mimo domov a 5, 4, 3 roky. Navyše sa dozvedeli, že v tej dobe už vznikla aj československá vojna, skončila, oni majú stále bojovať. On tam prišiel s podlomeným zdravím v horúčkach, vonku bol minus 30, minus 40, chodil tam, diskutoval, viedol tie československé légie, presvedčil aj tých, ktorí už sa chceli na to vykašľať, že už pome len domov, že poďte a ideme úplne, dá sa povedať, obchvatom do Československa. Prečo? Pretože opäť sme tu mali nejakú takú tú situáciu a to, že Rusko už po Brest-Litovskom mieri nebolo súčasťou konfliktu, uzavrelo separátny mier s Nemeckom a nedalo sa proste vrátiť tak jednoducho, že sedeli sme niekde pod Moskvou a hýbaj ho, ideme cez Kiev do Bratislavy. Ale jedinou cestou bolo cez Transsibírsku magistrálu do Vladivostoku a cez Tichý oceán, Indický oceán postupne prísť do Terstu a z Terstu do tej Bratislavy, Prahy a tak ďalej, samozrejme.
Čiže nielen vojak a teda generál Milan Rastislav Štefánik, ale aj politik významný.
A motivátor. Pre mňa motivátor, dá sa povedať, ako tým moderným slangom povedané.
Na Slovensku máme určite viacero pamätných miest, vlastne, ktoré sú venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Asi ich je veľa, tak môžeme niektoré spomenúť.
Tak tie notoricky známe. Mohyla na Bradle, samozrejme, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik. Takisto Mohyla v Ivanke, kde vlastne padlo lietadlo pri letisku. Ale nájdeme aj také tie pamätné miesta, napríklad tu v Banskej Bystrici, čo je v Starej Sásovej, kde sa nachádza jeho busta, ktorá je svojím spôsobom výnimočná, pretože je to jedna z mal, je to jedno z mála zobrazení, ak nie jediné, na Slovensku, ale aj v celej histórii, kde je zobrazený bez čapice. Kde je doslova do písmena plešatý, pardon, poviem to tak, ako to je, ale takisto aj v Brezne, kde sa udáva veľmi zaujímavá historka, alebo v Brezne sa nachádza socha Milana Rastislava Štefánika, ktorá má odrezaný prst. A súviselo to s tým, a privárený, a vidno aj ten zvar, že keď Štefánik počas komunizmu nebol práve po vôli a potrebovali odstrániť tento symbol, pretože bojoval proti bolševikom, proste proti tým, ktorí nám tu vtedy vládli, tak potrebovali odstrániť tento symbol. A v Hronci v Zlievarniach bola uložená táto socha a potrebovali jednoducho zistiť, že čím sa dá na niečo použiť, chceli ju rozstaviť. A tak jednoducho prišli miestni zamestnanci, ktorí mu odrezali len prst a sfalšovali výsledky a povedali, že ten bronz je nízkej kvality, to sa neoplatí a tak ďalej, bo tej najvyššej kvality samozrejme, ale jednoducho potrebovali presvedčiť, aby nerozstavili túto sochu. Takýmto spôsobom bola zachránená a v súčasnosti sa nachádza v Brezne na námestie, tam ju môžeme obdivovať a pri istom dobrom svetle a uhle môžeme aj vidieť, ako je ten prst tam odfiknutý a zase privarený.
Ale ak sa nemýlim, tak v Liptovskom Mikuláši je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, takže aj takáto pocta.
Máme aj letisko generála Milana Rastislava Štefánika. Presne, v Banskej Bystrici máme Štefánikovo nábrežie.
Áno.
Ale stále ako taká výtka, to je naša aj taká snaha miestneho klubu, že chceme, aby to vzniklo naozaj miesto, ktoré bude adekvátne tomuto myšlienke Milana Rastislava Štefánika a jeho odkazu. Takže dajme, nechcem použiť ten výraz pamätník, ale jednoducho nejaké pamätné miesto, kde by sme si dokázali pripomínať tieto myšlienky, možno nie takým tým starosvetským spôsobom, že tam bude práve socha, ale budú tam zhrnuté tie jeho myšlienky a rôzne zobrazené. To je taký ešte náš sen, ako by povedal Martin Luther King, mal som sen a my máme takýto.
Ale mohli by sme možno spomenúť aj, že v Banskej Bystrici aj jedinečná autobusová zastávka, to mi napadlo. Dôležitá vec, vysielame z Banskej Bystrice, vysielame o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, tá pribudla minulý rok.
Už to bude, tuším, že druhý rok, čo ju máme hotovú, ale... A to sme ju robili, vidíš, že normálne si neviem spomenúť teraz na dátum, že kedy sme ju otvárali. Normálne som ostal teraz taký neistý.
Kým si spomenieš, ja len teda, že navrhujem, že ani nebudeme už dávať prestávku, lebo sme ju mali v pláne, ale je toho strašne veľa, čo chceme povedať. Zatiaľ, kým si spomenieš, tak mám tu nejaké SMS-ky, ktoré prišli a práve som chcel jednu prečítať. Ale neviem ju teraz, no to sú veci, že...
Tak hľadaj, a ja zatiaľ prečítam SMS-ku, ktorá sa mi veľmi páči. Mm. Je to vlastne príbeh, že moja babka mi rozprávala, ako sadili stromčeky okolo mohyly, keď už sme spomínali tie pamätné miesta Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Keď sme vyšlapali kopec na mohylu, vždy si zaspomínala, ako im starí ľudia rozprávali o dobrom čine Milana Rastislava Štefánika, ako stál na čele pri zakladaní nového slovenského štátu, za čo mu ďakujeme. A my pozdravujeme rodinku, ktorá nám poslala túto SMS-ku.
Áno, a ja mám vlastne, už som našiel. Štefánik býval vedľa našej prababičky Kováčovej na Košariskách. Bol huncút, keď vymaloval fasádu blatom v tvare hviezdičiek na nebi.
Tak
dúfame, že je to teda pravda, keď to poslucháč píše. Takže máme takéto priame svedectvo.
To je úplne super. No a presne to korešponduje s tým, čo sme hovorili. Bol to taký fišku za huncu, takže nebál sa snívať a tie svoje sny nakoniec zrealizoval. Takže prešiel od toho, že vymaloval to na Košariskách, až do toho, že naozaj napríklad objavil nám súhvezdie Veľkej medvedice. A bolo to minulý rok, mal asi pravdu, tak tedy sme otvárali akurát
tú zastávku.
Áno, sme doplnili všetko, čo nám chýbalo.
Presne tak.
My teraz, toto poviem, že Vláčka vymyslela túto otázku, ale pripadlo
a ty
to...
A sa ju spýtaš.
Pýtaj sa.
Dobre, ja sa opýtam, no? Lebo my naozaj hovoríme, že Milan Rastislav Štefánik bol politik, vojak, dobrodruh, cestovateľ, astronóm, venoval sa mnohým veciam, mal mnohé nápady, bol vynálezcom a možno si teraz mladí ľudia aj môžu tak podať, že aký on mal perfektný život. A ja sa pýtam, či je niečo, v čom Milan Rastislav Štefánik nevynikal?
Je to veľmi ťažká otázka. Áno. Si sa tak nadýchol, že či ešte niečo dodať.
Ondrik, si chcel ty odpovedať.
Nie, mal som len takú, ako čo sme si rozprávali cez pesničku, že to letectvo, ale tak vynikal v tom predsa, že hoci to nevyšlo úplne.
To záver sa
ten záver, ale tak to už nevieme, že ako to bolo, ale tak napadlo by
tiež. Skúsme niečo iné, no.
Nebol to úplný dokonalý happy end, áno, v tomto, čo sa týka toho lietania, ale vo všetkom ostatnom, áno, je veľmi inšpiratívny. Samozrejme, mal veľmi komplikovanú povahu, čo jeho svedectvom je aj to, že vlastne to svojou tvrdohlavosťou bol ochotný sa pohádať aj so svojím mocom a v tomto smere dlho sa nerozprávali, až potom neskôr našli k sebe cestu. V tej politike áno, musel sa riadiť takým tým Machiavelliho princípom, že účel svetí prostriedky. Takže to sa prejavovalo napríklad aj v tom takom jemnom oportunizme, ale v tomto prípade to neberiem úplne negatívne, bola to proste nevyhnutnosť danej doby, čo sa spájalo s tým, že raz bol Čechoslovák, raz bol Slovák, raz bol Francúz a tak ďalej, ale ešte stále vždy to, čo hovorím, je dôležité uvedomiť si, nepozerať sa na to cez prízmu súčasnosti, ale cez tú danú dobu, kedy nikto nevedel, čo je Československo, Slovensko, Česko. Vlastne podobne je to aj v súčasnosti. Sme súčasťou nejakého celku, vďaka čomu môžeme byť na mape sveta, sme relatívne bezpečí a sme súčasťou Európy. To hlásal aj on, bol taký medzi prvými Európami, ktorý rozprával o tom, že by tá Európa by mala byť zjednotená. No a možno niekedy v niektorých veciach nestálosť. Mm-hmm. Nestálosť a to sa potom premietlo aj v tom, že možno ten jeho šťastný rodinný život nikdy nebol naplnený. Mm-hmm. Určite túžil po ňom, neraz aj v tých listoch, aj v tej historiografii sa uvádzajú tie jeho túžby po rodine, po takom tom pokojnom živote v kruhu blízkych, manželky a tak ďalej. Len tým, že jednoducho bol rozlietaný, bol dobrodruh a tak ďalej, tak sa to prejavovalo v nejakej tej nestálosti a nemohol si vybudovať taký ten pevný vzťah. Pevný vzťah v mysle založiť si tú rodinu. Možno keby, ale to už sme zase v tej rovine keby. Potom 1919, keby sa mu podarilo šťastne pristáť na Slovensku, bol zasnúbený, tak by to všetko dopadlo inak. Ale to už je...
Kebilógia.
Áno, presne tak. Kebilógia, bez ktorej sa ako nepohneme. Mm.
No my sa snažíme hovoriť o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi tak, aby bol pre mladých ľudí taký populárny a inšpiratívny, preto sa na to aj pýtame našich poslucháčov, či ich v niečom inšpiruje jeho život. Ale ty si prišiel zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika z miestneho klubu Banská Bystrica. Tak čomu sa vy venujete? Venujete sa teda aj tomu, aby bol pre mladých ľudí nejaký taký bližší, že nie len nejaké zobrazenie, to typické, čo sme si opisovali, ale aby ho tak vnímali, ako naozaj, už si to myslím aj povedal, ako človeka z mesa a kosti, ktorý teda bol veľmi dôležitou osobnosťou Slovenska?
Tak to našou prioritnou úlohou je presne to, čo si pomenovala. My ho chceme spopularizovať. Ja som si aj vedomý toho, že aj ten vekový priemer napríklad u nás v spoločnosti není práve najnižší, ale sú tu ľudia zanietení, ktorí dokážu presne sprostredkovať tie informácie tak, aby boli populárne aj pre mladých ľudí. S tým súvisí aj to, že neraz sme usporiadali v priebehu minulého roka aj pre minulého roka bola putovná výstava Stopy života Milana Rastislava Štefánika, ktorá išla po základných školách v meste Banská Bystrica, na ktorú nadväzujeme aj ďalšími prednáškami, ako napríklad naposledy sme mali prednášku na základnej škole Pieninská vlastne pri výročí vzniku Československej republiky 28. októbra, kde presne takýmto spôsobom, ako sa my tu teraz bavíme, sa nechceme rozprávať o Štefánikovi, o generálovi, politikovi, ktorý má iba pevný výraz tváre, taký ten nezlomný, prísny, aký je naučený, prísny, presne tak. Ale snažíme sa ho na neho ukázať, že to bol proste človek, ktorý len sníval. A už dlho, naplniť tie sny.
A už dlho vlastne funguje spoločnosť, však od 90. roku, ak si dobre spomínam teraz ja pre zmenu. A pôsobíte teda nielen v Banskej Bystrici, ale asi tak po celom Slovensku.
Jednoznačne v rámci celého Slovenska, kedy sme združujeme už viac ako 1000 členov a ten cieľ bol jednoznačný. Vznikli sme v 90. rokoch, presne v roku 1990 a to bolo aj v súvislosti s tým, že po 89. sa nám rozviazali ruky a konečne sme si mohli pripomínať Milana Rastislava Štefánika, lebo minulým režimom bol zaznávaný a nebola to osobnosť tak, ako som spomínal, ktorú by si chceli pripomínať, pretože bojoval proti tým, ktorí nám vtedy vládli.
Teraz sa nechcem pomýliť, ale na budúci rok uplynie 145 rokov od narodenia Milana Rastislava Štefánika. To predpokladám je pre spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
Veľmi... Už teraz áno.
Tak ja som vám to prezradila. Predpokladám, že to bude významný rok, teda že asi plánujete nejaké aktivity.
Určite áno. 145. výročie není každý rok.
To je pravda.
A k tomu by sme chceli aj všetko prispôsobiť, preto už teraz sa chystáme spolu s našimi partnermi, ako aj samosprávou alebo vyšším územným celkom, nájsť spôsob, ako by sme dokázali adekvátne si pripomenúť túto veľkú osobnosť a toto významné jubileum, ktoré nás čaká. Ale s tým cieľom, že jednoducho chceme ho ponúknuť mladým ľuďom, alebo respektíve neponúknuť. Chceme ukázať.
A priblížiť jeho
život. Jeho život, ukázať ho ako jeden zo symbolov toho, že treba ísť za svojimi cieľmi, treba posúvať a že možno na prvý pohľad aj také myšlienky, ktoré sa zdajú nereálne, sa môžu naplniť a môžu prispieť niečomu veľkému a krásnemu a môže vzniknúť taký úspešný príbeh, ako bol príbeh prvej Československej republiky alebo Československa ako takého. Takže z tohto pohľadu chceme ísť do škôl, chceme urobiť samozrejme aj nejaké významnejšie pripomenutie v rámci dátumu jeho narodenia, spolupráci aj s mestom, aj s vyšším územným celkom, ale aj s pridruženými kultúrnymi organizáciami, pretože Štefánik si to zaslúži a chceme, aby ich bolo vidieť. Preto aj tá zástavka, tá je tak urobená tak komiksovo a chceme, aj keď mnohí možno niekedy to vnímali rozporuplne, ale proste je to ten symbol toho, že doba sa zmenila a treba si aj iným spôsobom pripomínať ho.
Jaj, no veľa by sa ešte o Štefánikovi dalo, keby sme mali ten čas, ktorý sa nám teda minul postupne.
Tako veľmi rýchlo.
No, rýchlo to ide a to sme si ešte odopreli jednu pieseň, ale čo by sme neurobili pre Štefánika?
Tak, tak.
Veľmi radi. No, poďme skúsiť vyhodnotiť, pekné veci nám chodili. Ja som tiež odišla v roku 1974 zo Slovenska do Nemecka, odtiaľ do Francúzska, aby som sa naučila francúzsky jazyk. Bývala som v Medone a každé ráno som videla Štefánikovú sochu generála. Takže aj toto nám napísala poslucháčka napríklad, ešte aby sme aj z tých reakcií zacitovali.
Alebo aj to, že čím je inšpiratívny svojim vlastenectvom, aj keď bol v zahraničí, stále bol mysľou pri nás, predpokladám, myslel na domov, na svojich blízkych a rozmýšľal, čo s nimi bude v budúcnosti, že nemyslel iba na seba, to je veľmi pekné.
Tak, koho odmeníme, Vlaďka, prezrať komiksom? Čo myslíš, koho vyberieme?
Čiže ja by som všetkých chcela
jeden komiks
odmeniť, ale máme len jeden komiks a ja by som ocenila presne, že bol teda svojim vlastenectvom a nemyslel iba na seba inšpiratívny.
Tak
túto SMS-ku.
Nepodpísal sa odosielateľ, ale číslo máme, takže odmeníme, vybavíme, pošleme. No a ďakujeme teda za to, že sme sa mohli dnes rozprávať o Štefánikovi, konkrétne Matúšovi Molitorisovi, ktorý je predsedom miestneho klubu Milana Rastislava Štefánika v Banskej Bystrici.
Ďakujem veľmi krásne za túto možnosť a ešte, ak dovolíte, úplne rýchlo poviem.
No.
Presne, keď ste spomenuli ten Medon. Brat môj je frankofóne založený a svoje podnikanie má založený medzi výmenou medzi Francúzskom a Československom ako celkom. Mm-hmm. A práve jeden obchod sa mu podarilo zrealizovať vďaka Štefánikovi, pretože pán, s ktorým obchodoval, pochádzal z Medonu. Mm-hmm. A on mu povedal, že vieš, kto je tam na tej soche?
Štefánik.
On nejaký Štefánik. A že kto to bol, čo to bol? Brat mu to priblížil, že vlastne už vlastne na začiatku 20. storočia boli predurčení k tomu, aby uzavreli obchod a tomu Francúzovi sa to tak zapáčilo, že dokonca podarí sa vďaka nemu aj uzavrieť v súčasnosti v roku 2024 obchod. Tak to ma iba tak ako napadlo ešte, že tak, na doplnenie.
Dobre. Takže takouto myšlienkou to ukončujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Už len dodám, že dnes Gaučing vysielala Vlaďka.
Ondrík.
O techniku sa postaral Pali.
A hudbu do Gaučingu vybrala Dianka.
Želáme pekný večer, počujeme sa opäť o týždeň.
Dobrú noc.
Dobrú noc.